ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንዶ፣ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንም ሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 4 ጥቅምቲ 2016 ወይ ከዓ 24 መስከረም 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ተቃወምቲ ዝብልዎ ዝምልከት ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ትማሊ ምስ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ዝጀመርናየ መደብ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ርእቶታትኩም ውን ተዳልዩሎ። ንኩሉ ምሳና ተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኖ ኣብ ኣከባብራ በዓል እሬቻ ኣብ ቢሸፍቱ ሓያለ ሰባት ድሕሪ ምማቶም ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ከተማታት ኦሮምያን ኣብታ ርእሰ ከተማ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታትን ካብ ሰኒ ምሸት ጀሚሩ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ተኻይዱ ክብል ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣፍሊጡ። ዝረኣዮ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ እንግሊዛዊ ሪፖርተር ከዓ ኣብ ከተማ ቡራዮ ሎሚ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፅዮም ምንባሮም ገሊጹ ኣሎ። ፌደራል ፖሊስ ግን ሓይልታት ጸረ ሰላም ዘናፍስዎ ሓሰት ተዘይኮይኑ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ኢሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ነዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ተቃውሞታት ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ከም ዝተካየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣበየበይ ተካይዱ ንዝብል ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንቪኦኤ ዘርዚሮም።
ንቅናቄዎችና ተቃውሞዎች የተነሱት አሸዋ ሜዳ ላይ፣ አዲስ ሰፈር፣ ቡራዩ፣ ቃሊቲ፣ ዱከም፣ ሳር ቤቶች፣ ሰበታ፣ ሰንዳፋ፣ ቄራ፣ ጀሞ
ሕጂ ከም ዝበጽሐና እንተኮይኑ እቲ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ኣብ ኣሸዋ ሜዳ፣ ኣዲስ ሰፈር፣ ቡራዩ፣ ቃሊቲ፣ ዱከም፣ ሳር ቤቶች፣ ሰበታ፣ ሰንዳፋ፣ ቄራ፣ ጃሞ፣ ፈታ፣ ወለጋ ሰፈር፣ ኣለም ገና፣ ብፍላይ ኣብ ፈታን ወለጋ ሰፈርን ሕጂ ዕጡቓት ኣበየ ኣባይቱ ጠጠው ኢሎም ንመንእስያትን ዝረኸብዎ ሰብን እናደብደቡ ናበይ ከም ዝወስድዎም ኣይዛረቡን። ኣዝዩ ኣዝዩ ኣስጋኢ ጽንኩር ኩነታት ኢና ዘለና።
ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ወሲኾም እቲ ኩነታት ናብ ዝብርክ ዝኸይበፅሕ ኣቐዲምና መንግስቲ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ካብ ንላቦ ፀኒሕና ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ኣከባብራ በዓል እሬቻ ኣብ ቢሸፍቱ ካብ መንጎ ዝሞቱ ሰባት ገሊኦም ነበርትተን ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ከተማታት ምዃኖም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ገሊፆም ሬሳታት እቶም ሰባት ናብተን ከተማታት ክበፅሕ ከሎ ቁጣዓ ኣልዒሉ ኢሎም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ብራዮ ንሓፂር ግዜ ፀኒሑ ምንባሮ ዝገለፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተር ትካል ዜና ብሉምበርግ እንግሊዛዊ ዊልያም ዴቪድሰን እውን ዝረኣዩ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ሎሚ ንጎሆ ንሓፂር ግዜ ኣብ ከተማ ብራዩ በፂሐ ነይረ። ኣብኡ ምስ በፃሕና መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ነይሮም። ኣብ መንገድታት ዝርከቡ ዝነበሩ ሰባት እውን ካብቲ ልሙድ ዝወሓዱ እዮም ነይሮም። ዝተወሰኑ ናይ ፌደራልን በተንቲ ሰልፍን ፖሊሳት ናብ መገዲ ኣስኮ ገጾም ይኸዱ ነይሮም። ሒደት ፌደራል ፖሊስን ሓያለ ናይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ፖሊሳትን ኣብ ቡራዩ ነይሮም።
ዊልያም ዝተወሰነ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ከም ዝተነግሩ ሓቢሩሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ምላሽ ንምርካብ ፈቲኑ ከምዘይቀንዖ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎ። እንተኾነ ፌደራል ፖሊስ ብወገኑ ሎሚ ንመሓውራት ዜናታ ሃገር ከም ዝበሎ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሓይልታት ፀረ ሰላም ካብ ዝናፈስ ወረ ወፃኢ እታ ከተማ ኣብ ሰላማዊ ምንቅስቓስ እያ ዘላ ክብል ገሊጹሎም። ዋና ጀነራል ፌደራል ኮሚሽን ፖሊስ ኣሰፋ ኣብየ ንፋና ብሮድካስቲንግ ከም ዝበልዎ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝተወሰነ ቦታታት ድሕሪ ህውከት በዓል እሬቻ ትማልን ሎምን ህውከት ንምዝርጋሕ ፈተነ ተገይሩ ነዚ ተጠቂሞም ንዘረፋ ፋብሪካታት ዝተወሰኑ ሰባት ተሳቲፎም ክብሉ ገሊፆም፣ ግን እቲ ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምዃን ነቲ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ክቆፃፀሮ ክኢሉሎ ኢሎም ኣለዉ።
ሓይልታት ባሕሪን ሓለውቲ ወሰንን ጥልያን ትማል ሰኒ ኣብ መንጎ ሊብያን ሲሲሊን ይጓዓዛ ካብ ዝነበራ መራኸብ 6,000 ስደተኛታት ኣድሒኖም። ምስ ኣልጀርያ ኣብ ዘዳቡ ሰሜን ምብራቅ ማሊ ኣብ ሓደ ካምፕ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሞርተር ሓደ ኣባል ዓቃቢ ሰላም ተቐቲሉ بركت زبولو دما قوسيلوم حبرات منقسات ابزو صو مغلسي اغويلكو زتبهال مدبر تمال سني اب اربعه انفتات متقعتات كم زتفصمون حاده چاداوي عقاب سلام تقاتيلو شمون تكالوت دما كم زقوسلو نيغلز وانا صحف حبرات منقستات بانكيمون اتمتقعتي بعالم لخحقي كم جبنات كوينات سلازو سد متقعتي اب لعلز فصمو قلطوف سغمتكو سد صوي امالو أبسيمن مبرق سوريا تمال سني كايد أبزن برس نسرعة مرعا حدا عرس قتلتاوي بومب توكيسو انتو حدا عسرة سبعة تقاتلهم بزعبي أبتحتغو صرحيلتات كردي أبتركب كتما هسكي نزتفت سأمه متقعتي حلاف النس وسدو وقني اللن يخون بر داعش بتدا قاقامي ني كرداويان كتك تسانحيهم ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ጆን ኬሪ ሩሲያ ነናይ ሶሪያ ፕሬዝዳንት በሽር አልአሳድ ምንጋፋ ዘይሐለፍነታውን አዚዩ ከቢድ ገጋን ይይለም ንህዝብ ሶሪያ ምንጋፍና ጠጠዋይ ነብልን ንሰላም እንገብሮ ጻዕሩውን አይን ገድፍን ይለም ኬሪ ለማን ሶሉስ አብራስልስ አብዛው መግለጽ ዩናይትድ ስቴትስ ንሩሲያን አብ ሶሪያ ተክሲ ጠጠው ንምባል የካይዶ ዘነብራ ለዝብት ማልሰኒ አቋሪጸን አለዋ በኩይናት እና በስተጠቁ ከባቢታት ሶሪያ ሬዲኤት ንምልአክ ተክሲ ጠጠው ንክብል ዝተበጽሐ ስምምዕ ሞስኮ አይኽበረትን ከተብል ዩናይትድ ስቴትስ ምስኸሰሰታ እቲ ለዝብ ተቋሪጸሎ ሄረከን ማቲው ወይ ማቲው ብዝብል ሽም ዝጽዋ አዚዩ ብርቱዕ ሕቦብላዊ ዝናብ ንጎደናታት ብውሕጅ ዘዕለቕለቐን ብዙሓት ሰባት ናብ መጽለሊ ክኣትዉ ዘገደደን ናይ ሓደ መዓልቲ ከቢድ ዝናብ ምስ ወቕዐ ኣብ ምዕራባዊት ሃይቲ ሎማዓንቲ ንግሆ ሰሉስ ሙሉእ ብምሉእ ወዲቑ ኣብ ሰዓት 230 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ንፋስ ዝሓዘለ ሕቦብላ ኣብታ ኣብ ምዕራብ ሄምስፈር እትርከብ ድኻ ሃገር ደረጃ 4 ህቦብላ ክወድቅ ካብ 1964 ኣቋፅራ ፈረንጂ ደረጃ ጀሚሩ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ካብ 100,000 ክሳብ 500,000 ነበርቲ ሃይቲ ንከቢድ ሓደጋ ውሕጅ ተቓሊዖም ኣለዉ እቲ ሓያል ህቦብላዊ ንፋስ ኣብ ደቡባዊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ እትርከብ ፍሎሪዳ መጠንቀቕታ ክእውጅ ኣገዲድ ኣሎ ልዕሊ 12,000 ኣባላት ፖሊስ ቱርኪ ካብ ስርሖም ተኣጊዶም ምክንያት ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ምስ ዝፈሸለ ዕላዊ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ዝኽሰሱ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ መራሒ ሃይማኖት ምስልምና ፌቱላህ ጉለን ርክብ ኣለዎም ብዝብል እዩ መግለፂ ሰበስልጣን ቱርኪ ኣብቲ ዝፈሸለ መፈንቅለ መንግስቲ ርክብ ነይርዎም ዝተባሃሉ 12,801 ዝተኣገዱ ኣባላት ፖሊስ ልዕሊ 2,500 ሓለፍቲ እዮም እቲ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝፈሽል ኣስታት 100,000 ወታደራትን ወታደራዊ ኣዘዝትን ፖሊስ ሰራሕተኛታት ቤት ፍርድን ምሁራንን ዝተባረሩ እንትኾኑ ኣስታት 30,000 ድማ ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ዕቤት ቁጠባ ዓለም ድኹም ኮይኑ ከም ዝቕፅል ተንብዩ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ቁጠባ ኣብዚ ዓመት ብውሱን ብርኪ ከም ዝዓቢ ይገልጽ ኣሎ ኣብ IMF ክኢላ ቁጠባ ዝኾኑ ማውሪስ ኦብስቲፍል ዕቤት ቁጠባ ዓለም ናይዚ ዓመት 3.1 ከም ዝኸውንን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን ብቑሩብ ከም ዝውስኽን ገሊፆም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
መስግነካ ገብረን ዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኣከባብራ በዓል ኢሬቻ ቢሾፍቱ ዘጋጠመ ብዙሓት ዝመትሉ ኩነታት ብነፃ ወገን ክጻረ ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ፀዊዖም ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርትን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናብቲ ኣብ በዓል ኢሬቻ ዝነበረ ህዝቢ ዘንብዕ ጋዝ ንምጥቃም ዘገድድ ኩነታት ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ኣብ ኣከባብራ በዓል ንዝጠፍአ ህወት ንመንግስቲ ተሓታቲ ዝገበረ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እቶም ነዚ እኩይ ተግባር ዝፈፀሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ ነዚ እኩይ ተግባር ዝፈፀሙ ሓይልታት መንግስትን ትእዛዝ ዝሃቡ ሰበስልጣንን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ነተሓሳስብ ይብል ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ሰባት ንብረት ኣይዕነውን ካልእ ዘይሕጋዊ ተግባራት እውን ኣይፈፀሙን ኢሎም ስለዚ ዘንብዕ ጋዝ ዘተኩስ ኩነታት ኣይነበረን ይብሉ።
የህዝብ ንብረት ባልጠፋበት አንድ ሰው ባልሞተበት አንድ ሰው በጥፊ እንኳን ባልተመታበት የመንግስት ባለስልጣን ነኝ የሚል የመንግስት ደጋፊ ነች የሚል
ንብረት ህዝቢ ኣብዘይ ዓነወሉ ሓደ ሰብ እኳ ኣብዘይ ሞተሉ ሓደ ሰብ ብፅፍዒት እኳ ዘይተሃረመሉ ሓደ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ወይ ደጋፊ እየ ዝበለ እኳ ብፅፍዒት ኣብ ዘይተሃረመሉ ኩነታት ከምኡ ዝበለ ህልቂት ክወርድ መንገዲ ምኽፋት እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ንቁፅሪ ዝመቱ ዝምልከት መንግስትን ተቃወምትን ዝህብዎ ኣሃዝ ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ እዩ። ዶክተር ምራራ ጉዲና ዝመቱ ብኣማይት ዝቁፀሩ ምዃኖም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይነግሩና ኣለው። ክሳብ ትማሊ ምሸት ካብቲ ቀላይ ሬሳታት ይወፅእ ነይሩ እዩ ኢሎም።
ኣብ መንግስቲ የያዘው ምንድኖ የቁጥር ጫወታ ነው የለም። እኔ 55 ብቻ ነው እንዲሞቱ ያደረግኩኝ።
እዚ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ቁፅሪ ፀወታ እዩ። ኣነ 55 ጥራሕየ ከም ዝሞቱ ገይረ 700 ኣይኮነን 500 ኣይኮነን ዝብል ክርክር ናይ ድርቅና ክርክር እዩ። ንዓና ግን መንግስቲ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ንጹሃን ዜጋታት ሞይቶም ኣለው ዝብል እዩ ዝርዳእና። እዚ ከዓ ሚልዮናት ብዓይኖም እናርኣይዎ ዝተገብረ ነገር እዩ።
ካልእ ተቃዋሚ ውድብ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ብወገኑ እቲ ቅትለት ብናፃ ወገን ክጻረን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ጸዊዕ ኣሎ።
የውጭ ሃገር ዲፕሎማቶች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ እና የተመድ ባለ ልዩ ልዩ ሙያ ድርጅቶች የኢህአዴግ መንግስት እየፈጸመ ያለው የግፍ ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ
መንግስቲ ኢህአዴግ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዓዊ ቅትለት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናወሰኸ ብምኻዱ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሸለልተኝነት ካብ ምርኣይ ተቆጢቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረብዎ ምሕፅንታት ትኩረት ብምሃብ ዓለም ለኻዊ ገለልተኛ ኣጻራይ ኮሚቴ ንክምደብ ድፊኢት ክገብሩ ንፅውዕ።
መንግስቲ እውን ከም ተቃወምቲ ንዝወረደ ጥፍኣት ሂወት ሰብ ተሓተቲ ብዓልመን ምዃኖም ናብ መደምደምታ ዝበፅሐ ይመስል። እቲ ሓደጋ ዝወረደን ሂወት ሰብ ዝጠፍአን ብሓይልታት ፈጠርቲ ህውከት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ። ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣቐዲሞም ዝተዳለዉ ሓይልታት ህውከትን ዕግርግርን ከም ዘለዓሉ ይገልጽ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብሰንክቲ ኣብ ቢሸፍቱ ደብረ ዘይቲ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተኸሰተ ምፅቕቓጥን ምርግጋፅን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ከም ዝተገልፀ ይፍለጥ። ብዛዕባ እቲ ሓደጋን ሓላፍነት እጀታ ዘለዎም ወገናትን ኣልዒልና ትማሊ ሓደ መደብ ከም ዘቐረብና ዝዝከር እዩ። ተመሳሳሊ ሓደጋ ካልእ ግዜ ንኸየጋጥም እንታይ ክግብር ኣለዎ ኣብ ዝብል ዘማእኸለ ካልኣይ ክፋል እቲ መደብ ሎሚ ክቕፅል እዩ። ኣቶ ሙሉጌታ ኣርጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ገብረ መስቀል ኣርኣያ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን፣ ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ከዓ ካብ ከተማ መቐለ ትግራይ እዮም። ኣጋይሽና በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ህዝባዊ ኣኼባታት ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ከይቕየሩ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕፅር ሕፅር ኣቢልኩም እንታይ ክግበር ኣለዎ? ኣቶ ገብ
እዚ እቲ መሰረታዊ ሽግር ኣብቲ ዓዲ ኣሎ እንድዩ እቲ መንእሰይ ንከምዚ ዓይነት ነገር ንከይቃላዕ ስራሕ ክስራሕ ኣሎ እዩ ዝመስለኒ ኣነ። እቲ ስርዓት ካብ ምዕራይ ጀሚሩ ነቲ መንእሰይ እውን ዕድላት ምፍጣር ተስፋ ንከይቆርፅ ከይፅልምቶ ኣብ ምግባር መንግስቲ ዓብዪ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ። ምክንያቱም ዜሮ ዜሮ መንእሰይ ተስፋ ዝቆረፀሉን ጥራሕ ኢዶ ዝኮነሉን ግዜ ንዝኾነ ሓይሊ እዩ ዝቀላዕ፣ ንዝኾነ ዓይነት ነገር እዩ ዝቀላዕ እሞ መንግስቲ ጠንካራ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ምስኣ ተሓይዘ እታ ናይ ሕጊ ልዕልና ብጣዕሚ ብጥብቂ ክንዚ ኣይግባአና ኢለ እየ ዝሓስብ። ናይ ሕጊ ልዕልና ዘኽብር ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣርን ኣብ ምትግባርን ባዕሉ ክዋሳእ ይግባእ ኢለ ዝሓስብ።
ራይ ቶ ሙልጌታ
እዚኣ እያ እታ ዋና ጥያቄ ክትያ ዝግባእ ዝመስለና ኣነ እና ክልተ መማለት እኒሀ መስለና ኣነ መንግስቲ ሃመይ ሽግር እዚ ንሪኦ ዝብል ጥያየ ባይ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ሶ መንግስቲ ክልተ መማለት እኒኦ ካዲኡ እዚ ትማሊ ዝተገበረ ነገር ና ሕጊ ምጥሓት ስለዚ መንግስቲ ስርዓቲ ሕጊ ናብ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ እና ብኡ መሰረት ሕጊ ትጣሓስ ዘሎ ብውሰድ እርምጃ ኢና ወሲድና ካብ ደጊምለ ከምኡ እናገበርና ኢና ክነካይደ ንኽእል። ምክንያቱም ከም መንግስቲ ስርዓቲ ሕጊ ናብ ምክባር ግዴታ ስለለና ኢሎም ንሕጊ ጥያቄ ገብርዎ ክእሉ እዮም። ሓደ መማረፂ እዚ ዝላሊ መማረፂ يلي الرأنا يو بالفيديو الرأنا يا مالك أنت لحالة عملت ملو أرمي على بحر كل ال بسرعة تأهموتات وملو تتمسح علي إذي لك أيو يتعامل من قصة الأمور تحبتات يتحسي طبعاً جن من قصة هاي كي خالي من مارد كل ليه هاد طبعاً من اللي تحس له بتلا قاعد عم يزحق لهم تعال تحس له إن أنا هنا ليه حق جاور متجارون أنا قبل وسط نعطي أي سولفين جور اللي نازل بروبلم سلني تعي قوينه ليش تيجي بيل بوليتيكا عندي ذكر أي جبوا يخون بيل من مارد كله كم تيخرج نا رجع بوليتيكا له جن من الناس يفلالي كريك جدد يخل من قصة دهري مالك أنا بناي أملت زين حقت يا أخوان يبوان نامت زينا سياسية شقت يا أخي بحس زمو تاتا خذ من قصة عيل والله بتعسوا يوم لخونه نوت إني ساعات يوم هنا وصل هاي وادي يوم قلعت يوم حقي لي فور يوم إن هذا شيء استدارة خلق إن هم قتل عيلو زبوليم أي تفعيل الله فزي كأول تفعل أي مالك فكأول تفعل اللي هنقول لنا خليك هنا يا خلي سياسية أخونا نا سياسية في التحقيق اليوم مالك شو من قصة شاهد هذا اليوم مكره من هذا ما أمزلوا له شجر قد من هذه أجاته ما يرأي فلذي لحد الشجر حدش مستحيل كم تسخر له من أي أمنت هذي تجادين مع الخبيج من قصة تجادين مع اللي قال خالي اللي سجاره أنا أدرس قبل دللي بتخال مثلاً أرومو هذي شجر لا يشجريو إذا كتخال مو أبن علم من بسيب التخال مثلاً إذا هات مزي عن بوليتيكا شجر جيرهم كتير ومكروا إله وخلنا إنفلونس في دبر الخارج بسالة تلتها معارك فيه إينا ونا أورامو هزي شقر نا تقرأ هزي لا شقريه وانا ياتم حواتينا خد عيني تزينا إينا آتهم ساتهم لحمهم لقل نحنا ونتحملنا يقبع اللك يلك علم الجاج ما تسيمت أنا تريد ساتهم خفيه إنها تفلت الله فيه خفيه وهم كوني فقالي هم خفهم حاشينا فيه تعيب كن حق زي المكر أفتصوليش المنفع اللي الأتيتود هو يعمل قدك قبع الفقالي بس لن خذل لك هيدا تفل كتر يغيلي للفرحاتي من النعنى لكي تتصل من قصتي بالدرارة واتيو نسمع قوينا تعيش قرهم يعقف لنا من نقاقر شو هاد اللي ساتخون سبادرنا ليه أنا يا نقر كلي فادي من قصتك قاقي فادي ليه الاتيتود تعيزو هم شما قلنا هم التعارات خوينو ليه تموكرة مكراتات لما عنتي ناقا دحر ناقا كقورو كقورو نزال من قصتي النقا كاما دحر لتهزو بالسماعها أنت يا تاتي يا تاتك تملس كتخل لك أذروايس نيخام هلاي ترقم يجلي حمان قلت لولا الرائع لولا النهيبات
الرائع تو قبر مرين
حبا خمتو ذول وغلطيام حطة تات هزبي يمنو لسو وسكان ما عادي بذي من قد تخطفل إذا حز دولة زلنا من قد يكون إذا نحمش ترحمتك وصانيح لك من قلتي مخالو تتفعل على إشي من نابكا نوع على خال الناس أنا قبركا وتساوت اللي قلتسال بخل السرط بدعم ذات حساس برنا زلنا مالتي كلاي نلاس مزيد تتحذر نجرة تبعيتهم فهذون من قسم وان حالهم هذون أخذي هيكونوا نلاس ونجم رسول الله من قسم الله يبارك سكون تقصر الله أي هذو فتن من الله نلاس أخذي تسلطان الله أكل مورا ترى قينو تحطو مو تاوزي وصاحة يملا سلين در أذل قينو من قسم هذو تمرد قيزول هذو زير الله وان ورد خير الله هذي زحش اللي زلنا ترى قينو بعمل حالة نتوسد تذكر كويلو دعوة على هذا نصنا جور كان كل ترى هذا نار كان حارة ترى زلنا ترى حارة إسبانيا ترى حارة تأدي زل هاي ما تقبل هذا نعدي تقبل كذا خلاص ياتهم تبع بدك هذي كل ذي من الدجاج من أولين من قلت هذول ناهز بحطتات إملس بحر عانة من جدي نوح زي مغاد أي تسعة عن نقدم كان هذا تبرجع يخيد بس كفز اللغناتون يقتل هالجن تقوم في أكلات بالتودة ملكو دلية تنتظر بنصار بس دلية هاتن غيود ده من قصنا يبعلو تسمع اللو
قبر مدن
أبيت
حتى صحيح كأي خي تقول أنت هذا حتى أقوم زي عينة هذب أو أخباتات قد طلع علو هي واتساب كي تف أنت هيك قبر الله إياه
أتخيل ده حاولين بزح راح قتلنا قبل كافي حوز غمو هذوتات دليلاتهم منتهاهم بتوضع ولكم تزم وتنيرهم كاب زمط هذا أتم خالي مدرخ متكان مخال نيرهم فلازم نازل ماله خالد لقى نام صوت هذا كل ذي نحرو بين تعمو قاسون فكل لا يخون كل ذي هم ذي أتم كلهم من قصينا نوقف من قص فان غلط يوقف نقدر بن كله تكرت كل ذي كاو أصلا نتاع حاولن ترى أخينهم حلاس نتمنى ذي يوصلوا زقنا قات من قص ترى ترى ذوق أصلا ወይ መንግስቲ ሓደ ምር ተዳ ኮይኑ ሚዛናዊ ስለዘይኸውን ካልኦት ከሓላፍነት ከምልጡ ንገድ ስለ ዘለና ካልኦት ኣካላት እውን ልክዕ ነቲ ህዝቢ እናዳመፁን ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ህዝቢ ድሕንነት ብዘይጎዲ መልክዑ ሃገር ብዘየናጊዕ መልክዑ መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ሂወታዊ ንጥፈታት ብዘየተባግሉ መልክዑ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ተዝገብሩ ዘሐሽ ኸውን ከምኡ እንትኸውን ዘመሰረታዊ ነገራት እዚኣቶም በዓላትና ብሰላም ምኽባር ምኽኣልና ካልኦት ሃይማኖታውን ባህላውን ምንቅስቃስና ብሰላም ክነኽብር ምኽኣልናና እቲ ወቐሳ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ እኳ ዝወስደ እንትኾነ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን በዚ ተሸፊኖ ምናላት ካልኦት እውን ዘየሊ ነገራት ዝሰርሑ ስለ ዝኽእሉ መልእኽተይ ንኩሉ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ተዓንቶ ዝበል ኮይ ብሰፊሒ እዩ ዜጋታት ኣማራፂ ክፍኡ ንከለዉ ስለዝኾነ ናብዚ ዝኣተ ዘለዉ መንግስቲ ካልኦት መድረኻት የመቻችው ኣይኸልክል ከምኡ እንትኸውን ዜጋታት ናብዚ ዝኣትሉ መድረኽ ክፀብብ ነይሩ ወይ ኣትሊስት ተቐባልነተ ይህልዎ
ራይ እምበኣር ኣቶ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስቶኮልም ስዊድን ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ መቐለ ትግራይ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ።
እዚ መደብ በዚ ተፈፂሙሎ ኣነ እውን ንበትረን ነጋይሽናን ኣዝየ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣረብ ትግርኛ እቲ መደብኩም ፅቡቅ ሰምዖ ፀኒሕካ ኣብታ መወዳእታ ዘመደብ ርእቶታት ሓደሓደ ግዜ ብቃ ኣቕላካ ዝወዳእካ ገለ ሰባት ርእቶ ላ ክትዛረብ ዘገድካ ነገራት ኣሎ በጀኹም ኣይተቀርብዎም ድማ እቲ ታሽሞም መሓላልፍኩም ይሓሽ ዝብል ታሽሙ ለኒ ኣነለይ
ጥናሃበለይ ድማ ሓንቲ ዝደወልኩሉ ምክንያት ኣብ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝወሃብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ድርጅታት ደገፍቲ እውን ይኮኑ ተቃወምቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝህዎ ርእቶ ብ4 መቂለ ይርዮ ብቐዳምነት ዝተረድኦም ኣለው ብካልኣይ ደረጃ ዘይተረድኦም ኣለው ብሳርሳይ ደረጃ ግራ ዝኣተዎም ኣለው ብራብዓይ ደረጃ ደሞ ግር ዝፈጥሩ ስለ ዘለው እዚ ሓቁ ምርኣይ ስለ ዘድሊ ብጭብትን ብርስዕን ኩሉ ክርድኦ ስለ ንደሊ ብዙ ደውሉለይ ክንማየጥ ንኽእ ኢና ይቀኒየለይ ቻው
ሄሎ ቪኦኤ ኣብ ናይ ኦሮምያ ክልል ደብረ ዘይቲ እርቾ በዓል ብዙሕ ህዝቢ ጠፊኡ የሕዝነና ንቤተሰቦም ከዓ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ ብኦኤ ግን ትገብርዎ ዘለኹም እናተቐበልኩም ክንዲዚ መይቱ ክንዲዚ ገና ኣብ ባሕሪ ተቃወምቲ ከዓ ጋና ካብ ባሕሪ ዘይወፀ ሰብ ኣሎ ይብሉ ኣለው ዋ ባሕሪ ውቅያነት ገይሮም መሲ ኣብ ምንታይ ማእትዮም ክንዲዚ ምግና ምስጋብ ክንዶ እዩ መንግስቲ እኮ ነጊርዎም ይተሓቂ መንግስቲ ከዓ ኣይቀትልን እዚ ግን ባዕለን ባዕሎም ዝገብርዎ ተግባር ናይ ኦነግ ባንዴራን ናይ ካልእ እንዳገበርካ ነቲ ህዝቢ ሰላም ይኸልእዎ ኣለው ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ ፈሉይ ይኸውፅኦም እዩ የቀኒየለየ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
ወያነ ትግራይ ሓርነት እቲ ዲሞክራሲ ዝብሎ ከም ዘኽተመ ፍልጥ እዩ ጠልጢፉ ስልጣኑን ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘተረክብ እቲ ድሓሺ ኣማራጺ ንዕኡን ንህዝቡን ንሃገሩን ክኸውን ንኽእል እዩ ታንኪዩ
መጀመርያ ዝተወሃበኒ ዕድል ለመስግን ብምቕፃል ትማሊ ዝሰማዕናዮ ዜና ብጣዕሚ ድሕዝን ግን ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብ ቴሌቭዥን ኣሕዚንና ኣሕዚና እንዳልካ ሰለስተ መዓልቲ ሓዘን ንምሕዛን እዚ ንዚ ኢትዮጵያ ወይ ንብሎ ዓለም ልቡ ለለስልስ ኣይኮነን ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለን
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ዘዋን ዘይ ሕማም ሽሮ ካብ በዓል ሸነኽ ኢትዮጵያ ድዩ ዋላ ካብ ሱዳን ናብ ኤርትራ ድዩ ብብዙሕ ሰብ ረግፍ ኣሎ ብፍላይ ብስላዕላይ ጋሽ ብብዙሕ ሰብ መውት ኣሎ ኣብ ንዞባ ሞልኪ ኣብ ንዞባ ሓረዛ ሰባት መይቶም ኣለዉ ኣነ ብውልቀይ ዝፈልቶም ከባቢ 5 ሰባት መይቶም ስለ ዘለዉ በጃኹም ዝኾነ ማሓውር ገይርኩም ሽግር ናይ ህዝቢ ክትዛረቡ ክፈትኑ ወይ እትልውኩም ናብ ውስደድዎ ወይ እውን እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ እንደይ ሰብ ሰፈትዮም ከም ዘለዉ ኣብ ምንታይ ደረጃ ምክሳር ሜላ ከም ዘሎ ንህዝቢ ግልፂ ገርተ ዝሕብር ሓልፎ ነይሩ ኣሜለይ
ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ንምስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣክብልና ቁፅሮ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፅሓፉልና ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት ደውልኩም ናይ ታዕለት ፈነወና ክትሰምዕሉ ትኽእሉ ቁፅሪ ከዓ ክነግረኩም 641 552 5005 ወይ ድማ 44 33 001 2266 እዩ ኣብ ውሃብቲ ርእቶ ግን ሓደ ደውልኩም ኣዘራርቡን እዩ ዝበልኩምና ሰማዓይ ቁፅሪ ስልክኹም ስለዘይንሪኦ ቁፅሪ ስልክኹም ደውልኩም ግደፉልና ኢኹም كالون اب ايرترانا يتعنا تساقامات زملكات حابرت هذا الاخكالنا كن سرحال المخانة هنقرأ كان فتو باربو زا موزيكا قرب نحاتر كزين تنح فتصي موزي منو نايمانا قبر ميكايل باريا درفي بناوت موزيكا ترايزت انا بابرينا نسمعت ان احنا زي راديو دمت اميركا ايونا بمتقلل زينا ناب قبرنا حلفينا
اب اكباب رابع الريتشا بشفتو حيا لسبات دحري مماتهم اب كبابي اديس ابا ابزلوا كتماتات اوروميان اب تارسة كتما اب حاد حاد كبابتاتن كابساني مشي جميلو من قصقاس تقاومو تخايدو كبل ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኮንግረስ ኦሮሞ አፍሪቱ ዝርአዩ ቃለ ምስክርነት ዘሃበ እንግሊዛዊ ሪፖርተር ከከተማ ቡራዮ ሎሚ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፅዮም ምንባሮም ገሊጹ ኣሎ ፌደራል ፖሊስ ግን ሓይልታት ፀረ ሰላም ዘናፍስዎ ሓሰት ዘይኮይኑ እታ ከተማ ሰላም እያ ዘላ ኢሉ ኣሎ ሓይልታት ባሕርን ሓለውቲ ወሰንን ጠልያን ትማል ሰኒ ኣብ መንጎ ሊብያን ሲሲልን ይጓዓዛ ካብ ዝነበራ መራኸብ 6,000 ስደተኛታት ኣድሒኖም ምስ ኣልጀርያ ኣብ ዘዳቡ ሰሜን ምብራቅ ማሊ ኣብ ሓደ ካምፕ ዓቃበ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሞርታር ሓደ ኣባል ዓቃበ ሰላም ተቐትሉ ብርክት ዝበሉ ድማ ቆሲሎም ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ትማል ሰኒ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት መርዓ ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ቦምብ ተኩሱ እንተወሓደ 20 ሰባት ተቐቲሎም ብዛዕበየ ኣብ ትሕቲኡ ፅር ሓይልታት ኩርዲ ኣብ እትርከብ ከተማ ሃሳኬህ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን
ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒኣፈወርቄ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሮ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.